Tak, dámy a pánové, já vás vítám po přestávce. Začínáme další přednáškou. Nyní vystoupí dramaterapeutka, zakladatelka asociace dramaterapeutů vůbec Velké Británie, co se světa týče, velká osoba dramaterapie, založila a rozjela mnoho vzdělávání po celém světě v oblasti dramaterapie. Užijte si přednášku. Sue, it's your turn.
The floor. Děkuji všem, jsem strašně ráda, že zde mohu být. Mohla bych vás požádat, abyste co nejvíce, co to jde, zadupali. Dupejte, dupejte. Tak, abychom si vytvořili skupinový rytmus. A nyní se kývejte ze strany na stranu. Kývat. Tak, abychom si vytvořili skupinový pohyb. A stačí, děkuji. Před několika lety mě požádali, abych dělala workshop v Brazílii. A zda bych nemohla přijít už v 9 hodin ráno. Já jsem si myslela, no nějaký workshop, 9 tam přijdu a tam bylo 3000 lidí. Takže abychom si vytvořili jakousi dynamiku ve skupině, tak jsem říkala přesně tohle z toho. Zadupejte, zakývejte se a potom jsme... Já musím zmínit Faye Prendergast, která bohužel zemřela předtím, než mohla dokončit ten výcvikový program, který založila. Odučit ho a my jsme byli dlouhou dobu přítelkyně, ještě předtím, než jsme začali s drama terapií. Ona byla mimka především. A když Faye zemřela, tak vlastně její ideje převzala Jana a Beata. A jako pochodeně nesli vpřed. A já bych těmto dvou dámám u vás vyprosila zasloužený potlesk. Děkuji. Já nebudu hovořit konkrétně o dramaterapii. Budu hovořit o tom, jak jednotlivé disciplíny expresivní terapie se mohou kombinovat, propojovat a jaké mají společné motivy, činitele. Zejména tedy motiv kruhu a tkaniny, jakoby prolínání. Vezměme si kruh. Kruh nás provází již od samého zrodu. Jsme v kruhové břiše matky, potom nás matka obejme do svých paží, které vytvářejí také jakési kruhy, takže tyto koncepty budeme nyní zkoumat společně s konceptem prolínání. Já jsem s mnoha s vámi nějakou dobu pracovala na tom, jak vlastně udržet čistotu umění v kontextu terapie, ať už hovořím o dramatu, pohybu, hudbě, výtvarném umění a tak dále. A zase, že zejména v západní Evropě začíná takový trend, že se ta disciplína kloní spíše k psychoterapii uměním nebo divadlem a tak dále, ale když povolíme tento odklon od umění směrem, v tomto případě ke psychoterapii, tak vlastně zrazujeme celý ten koncept a klademe důraz na psychoterapii a ubíráme důraz na umění a umělce terapeuty jako takové. Budu hovořit také o psychodramatu a hrubé terapii v rámci svého referátu. Pro mnohé lidi samotný pojem psychoterapie je něco, kde se cítí bezpečněji než prostě s expresivní terapií různého druhu. Před 50 lety cokoliv, co mělo předpomínku psycho, bylo prostě psycho, lidé se toho báli. A nyní se situace změnila a vlastně ta psychologie, psychoterapie vytlačuje umění na okraj. Samozřejmě je to věc, která mě trápí a možná, že si o tom také ještě plodně podiskutujeme. Hra a umění a expresivní terapie, co mají společného? Tančení v kruhu je pravděpodobně jedna z nejstarších forem tance. Kruhový tanec v každém případě předcházel historicky divadlu. Divadlu hraném na kulaté amfiteátrové scéně ve starém Řecku. Prvním, podle tady kolegů, prvním rituálem byl takzvaný kozí tanec, který se tančil v kruhu. A potom teprve vzniklo divadlo a jeho kruhová scéna. Já jsem hovořil s kolegy v Londýně, oni mi vlastně říkali, víte, kde to vzniklo? U takzvaných kozích tanců ve starobylém Řecku. Vlastně samozřejmě verbalizace tohoto kruhu, jako konceptu, to vzniklo až v 20. a 21. století. Bohužel tento obrázek není jasnější, nicméně byl fotografován za nepříznivých světelných podmínek někde v jeskyni v Indii, takže vidíme lidé, jak tancují v kruhu a je tam samostatně stojící muzikant a je to scéna nakreslená na stěnu jeskyně minimálně před 3000 lety. Miliony lety, pardon. Před 3000 miliony lety. Takže několik dalších příkladů kruhových tanců a ženy velice ve vší počestnosti tancují s ostatními ženami kolem nějaké majky na zelené louce. Zase kontrastní z jiné části světa. Já jsem také vlastně dělala terapii a terapeutické workshopy v jihovýchodní Asii a seznamovala jsem se s jejich koncepty. Oni rádi vlastně využívají toho, co tam mají, toho svého odkazu a dědictví, než by přebírali bezmyšlenkovitě za západní modely. Já vím, že tady v České republice se také vlastně snažíte o jakési vlastní metody a metodiky, než o bezmyšlenkovitě přebírání těch západních metod. Myslím si, že obecně expresivní terapeuti, art terapeuti na celém světě si musí najít svoji vlastní s místem spojenou identitu a myslím si, že potom na takovýchto fórech, jako je mezinárodní konference, se vytváří jakási platforma pro výměnu sdílení těchto zkušeností a praxe. Vracíme se zpátky k motivu kruhu. Já vlastně svoji terapii praktikuji v kulaté místnosti a i na pískovištích, které mají také kruhový tvar. Myslím si, že kreativní exprese realizovaná v kruhu má úplně jinou dynamiku, úplně vnímáte jiný pocit, než když se to odehrává lineárně. Shakespeare se ve svých dílech zmiňoval o různých typech umění. On byl skutečně renesančním autorem. Hudba je pokrmem lásky a hovořil o tanci. Různé tance se objevují v jeho hrách a dokonce i motiv herce jako zrcadla společnosti je pro Shakespeara a v Shakespeareově díle velice důležitý. Lidé říkají, no Shakespeare, to prostě to už máme za sebou, už tak nikdo nemluví přece. Ale samozřejmě Shakespeare byl i básník a já jsem konkrétně vlastně využívala Shakespeareova díla i při své terapeutické práci. S vězni, s násilníky. s lidmi, kteří páchali kriminalitu vlivem duševní choroby, poměrně závažné, s lidmi s obtížemi učení a tak dále. Toto je vlastně jeden takový případ, kdy jsme hráli se noci svatojánské na jedné škole, vlastně zvláštní škole pro děti se zvláštními potřebami. A učitelé se trošku báli, protože jeden klučík, bylo mu 5, on byl dvojče, on byl vlastně při porodu nedostatek kyslíku. Takže měl mozkovou dysfunkci nebo poškození mozku a on pořád řval, pořád křičel. A tak jsem si říkala, no tak to je úkol pro dramaterapii, podíváme se, jestli se s tím nedá něco dělat. A řekla jsem mu, podívej se, teďka, kluku, nebudeš tady vřískat, protože teďka se nevříská, nicméně potřebujeme někoho, kdo mi úplně krásně vřískat v další scéně a tam budeš prostě hvězda. A on si to nechal prostě tahle říct a my jsme prostě toho vřískání zakomponovali do děje, do hry a jemu se to líbilo a on vřískal jenom tehdy, když měl. A tenhle kluk, varoval mě, že má potíže s chováním, že říkali, tak ho strčte někam dozadu, do sboru, no a když se nebude obtěžovat přijít, tak o to lépe. A já jsem mu říkala, ne, podívej se, pojď sem, ty vyber si, jakou roli chceš hrát. A on říkal, no já chci tady dělat tady tohodle Já chci dělat tuhle hru, tuhle roli, ale říkám, no tak jako ta role, ta není zrovna pozitivní, lidé se jí smějí. A on říkal, já to chci hrát. A jednou se stalo, že vlastně produkční někam založil jeho kostým a ten kluk, který by normálně prostě se vztekal a začal by prostě vřískat, jenom tak jako chlidně chodil, až našel ty své věci a prostě šel, našel tu rekvizitu, kterou potřeboval a prostě šel dál, hrál dál a naprosto na prostém klidu, takže lidé se často bojí, že jakmile se ty děti prostě nechají být ve středu pozornosti, tak oni se začnou okamžitě prostě strašně špatně chovat. Ale to se všechno dá skutečně tou dramaterapii korigovat, protože ta dramaterapie je, a to umění, ty mantinely umění obecně, jim vytváří pomyslné, pro ně akceptovatelné hranice a oni se v těch hranicích zůstávají. Oni nemají potřebu bořit jako nějaké rozkazy, příkazy a tak dále. S nimi se běžně setkávají. Například tady scéna z Indie, nabírali se různí baviči, dělali se castingy a zase se to dělala produkce Snu noci svatojánského Shakespearea. Mluvilo se v rámci jedné té hry 26 různými místními dialekty. A dokonce oni s tím jeli do Anglie, do Shakespeareova divadla. A mělo to obrovský úspěch. Ale byli to samozřejmě neškolení herci, nebyly to žádné kapacity na Shakespeara. Musím zmínit Mahabharatu, což je opět také velice vhodný epický kousek, protože je tam všechno, tanec, příběh, emoce, písně a tak dále. Dokonce v jiné vesnici vznikla zase produkce a ochotnický kroužek. A to je skutečně věc, která umožní i těm stydlivým hercům se realizovat a povzbudit si sebevědomí. Já jsem tady také dostala roli jako jeden z démonů, tahle jsem vypadala po nalíčení. A já tím, že jsem hrála démona, tak se mi podařilo některé z těch svých vlastních démonů, které mám uzavřeny v sobě, prostě zlikvidovat, postavit se jim, bojovat s nimi a zvítězit. Takže je vidět, že i prostě nám to umění umožňuje jít z vnějšku dovnitř, dovnitra člověka. Příklady skvělého divadla, skvělých příběhů, které vlastně integrují všechny metody a techniky dramaterapie. Jsou Synoci svatovánská a Marabharata jsou prostě velice vhodné pro přehrávání různých univerzálních konceptů, opuštění dítěte, rivalita mezi sourozenci a tak dále. A jsou to velice různorodé kousky a je tam hodně interakce. Dá se tam velice snadno pracovat s metaforou art terapie, vlastně expresivní terapie. Tam je rozdíl mezi vlastně expresivní terapií a psychodramatem. Obě dvě jsou disciplíny, které mají smysl sami o sobě, ale psychodrama přímo bude pracovat vlastně s nějakým tím konfliktem v rodině, konfliktem toho jednotlivce, než to hrový terapeut, art terapeut bude pracovat s metaforou a pomocí ní právě dosahovat těch léčebných efektů. Také jsem byla velice inspirovaná prezentací toho taneční a pohybové terapie, jak se hovořilo vlastně o neurologii, protože například matky novorozenců, anebo i těhotné ženy často vlastně své různé frustrace vlastně řeší tím, že si to ventilují různými formami umění. A také vlastně tyto věci napomáhají budovat pouto mezi matkou a dítětem, například masáž břicha. Pracuje se s tím předpokladem, že to nenarozené dítě tu masáž vnímá ten hovor, vnímá tu píseň, kterou mu matka zpívá a tak dále, že vnímá hlasy ještě v děloze.
Porodní báby potom často říkají, že děti chtějí být v klidu a v tichu, že bychom měli jenom zabalit do zavinovačky a nechat je v klidu, ale to vůbec není pravda. I novorozenci už jsou potom sociální bytosti, společenské bytosti a chtějí mít nějakou interakci a komunikovat se svým okolím. Již dříve jsem hovořila o kruhu pouta. A to pouto vlastně potom umožňuje dítěti, aby bylo drženo v těsném objetí, aby se cítilo v bezpečí a aby bylo spokojené. A také, aby se cítilo chráněné. A právě tento pocit ochrany a bezpečí už vzniká během těhotenství. Senzorické a dramatické hraní se nachází právě v tom kruhu bezpečí a jsou základem hrového pouta, protože to pouto a to tvoření toho pouta je právě založeno na pohybu. Není to nic statického. Kojenci se potom už od samého narození začínají hrát. Nejdřív vlastně matka a dítě dělají jednu a tu samou věc, to znamená, že se například spolu houpou. Potom si začnou také zrcadlit, to znamená, že matka něco udělá a třeba dítě na to reaguje, například, že matka řekne o-o a kojenec to napodobuje. Na další úrovni, potom v další fázi už se zapojuje mimika a dítě začíná něco imitovat a potom ještě na té vyšší úrovni dochází k hře na symbolické úrovni. Nezapomínejme, že hravost je vlastní všem savcům. Důležitý termín je taky jako kdyby, což tento termín už používal Stanislavský. A to je něco, co vzniká během prvních hodin poté, co se kojenec narodí, protože kojenec okamžitě, vlastně pár hodin po narození, se snaží napodobovat výraz obličeje své matky. Během prvních několika měsíců si vlastně kojenec a matka chová stejně. Té jejich interakce vlastně se snaží dosáhnout toho, aby se chovali stejně. Takže oni skutečně předstírají, že jeden je ten druhý. Takže nejenom, že se napodobují, ale oni skutečně předstírají a věří tomu, že jsou tím druhým. Jsou tedy jedna bytost. A tato fáze je velice důležitá, protože během této fáze vzniká i schopnost vytváření empatie. A to je velký problém ve Velké Británii v současné době, že vlastně děti vyrůstají, aniž by dokázali vykazovat empatii, a proto jsou potom děti velice kruté, nedokáží se vcitovat do jiných, dochází k násilí. Když se podíváme na to, co se děje tedy ve vývoji člověka, tak právě vlastně na začátku je vytvoření empatie a pak teprve dochází k vytváření svědomí. Takže bez té empatie na začátku se nemůže vytvořit ani svědomí. Senzorické a dramatické hraní je tedy to nejdůležitější pro novorozence a pro jeho rozvoj. A proto bych ráda vyzvala celou společnost, že by si měla uvědomit, že společnost je skutečně založená na divadle a ne na jazyku. Vy si možná myslíte, že je to velice odvážné tvrzení, ale já si za ním stojím, protože jazyk je něco, čemu se teprve učíme během života, kdežto drama, schopnost dramaticky hrát, to je něco, co máme vrozené. A pokud dokážeme integrovat všechny typy umění do jednoho specializovaného týmu, tak máme samozřejmě větší šanci něčeho dokázat něco ve společnosti změnit. Ráda bych vám ukázala několik fotografií z praxe. A tady zase vidíte, že pracujeme s kruhem, tentokrát s bubnem. Pro tuto skupinu dětí, které měly problémy s chováním, se zaměřila právě na to bubnování, na ten buben, a my jsme na základě toho provedli kvantitativní výzkum. Kdybychom měli čas dnes odpoledne, tak jsme si taky takhle mohli pohrát. Tady vidíte fotku autistických dětí. Ty si hrajou s pěnou na holení, že si ji tedy potírají ruce a pak dělají stopy na zemi. Vidíte, že tu pěnu potom používali i pro dekoraci, pro zdobení těla. Tady vidíme skupinu dospělých s problémy s učením, s potížemi s učením. Tam jsme realizovali projekt, a zaměstnanci této instituce příliš nevěřili, že by ten projekt mohl fungovat. Nicméně my jsme je tady vyzvali, aby nakreslili, co je za duhou. A všichni říkali, no to ani nebudou vidět, co je za duhou. Oni všichni jenom nakreslí duhu. Ale nebylo tomu tak. Podívejte se na několik příkladů. Tady vidíme zase kruhy, kruhové hry, kruhové mandaly. V Indii jsme také realizovali projekty, a také v Nazaretu, v Izraeli, se znevýhodněnými arabskými dětmi. Pomocí dramatického projektu jsme se snažili jim vybudovat větší sebedůvěru a sebevědomí. Tohle jsou lidé, kteří spali na bombajském nádraží, když tam došlo k teroristickému útoku. Tento chlapec nakreslil strom, který je velice podobný jeho ruce, která byla zmrzačená. Já ukončím svoji přednášku svým provokativním výrokem, že civilizace je skutečně založená na dramatu spíše než na jazyku, protože od prvních her napodobovacích kojenců se vyvíjí až po ty krásné a nesmrtelné příběhy a hry, které hrajeme a vídáme v divadlech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, Sue, za tento krásný příspěvek a za tuto krásnou prezentaci. Jsou nějaké dotazy? Any questions? Zrovna jsem chtěla říct, že by mě neměli nechat říkat takovéto nehorázné věci, že někdo by se proti tomu měl postavit. Já bych ráda věděla, jaké zažíváte reakce právě na tohle vaše tvrzení. Problém je s tím, že lidé většinou poznatky jenom přijímají a moc se proti tomu nestaví, nějak to nespochybňují. Lidé velice často potlačují, co mají v sobě, i třeba nějaké svoje sexuální touhy. A potom je třeba dokážou zahrát. Nedokážou vyjádřit slovy, ale dramatem ano, divadlem ano. Ale já si myslím, že každá teorie by se měla zpochybňovat. A určitě lze zpochybnit. Ale já si myslím, že je to jasně vidět. Když se podíváte na novorozence pár minut po porodu, tak vidíte, že ten novorozenec okamžitě snaží napodobovat výraz obličeje své matky. Takže tam je celkem jasný důkaz. Já si myslím, že miminka se skutečně rodí s tím, že dokážou a chtějí hrát vlastně někoho jiného, kdo je kolem nich. Ještě nějaké dotazy? Vy jste zmiňovala, že u mladých lidí a teenagerů je často nedostatek empatie. A já bych ráda věděla trochu konkrétněji, jestli si myslíte, že to právě souvisí s jejich raným obdobím. Já si částečně myslím, že my například předpokládáme, že je v pořádku dávat děti do jeslí a nedávat jim příliš mnoho interakce v jejich raném věku. Ale já si myslím, že to tak rozhodně není, protože oni musí mít tuto ranou interakci už na začátku svého života, protože to potom vede k rozvoji dalších schopností a i třeba logických schopností. Mozek prostě tyto stimuly potřebuje. My už teď víme, že existují ty neurony, které zrcadlí, co se děje ve světě kolem. Samozřejmě pokud miminka kolem sebe vidí násilí, tak začnou to násilí zase potom zrcadlit. A pokud ty miminka nejsou třeba se svými babičkami, které by se o ně staraly pořád, tak a jsou dány třeba do jeslí a mají kolem sebe další miminka a malé děti, tak si myslím, že jim potom něco chybí, že jim potom chybí to základní pouto a ta péče založená na tom základním poutu. Takže já si myslím, že to bychom možná měli zpochybňovat. Já si myslím, že feministky mi za to asi velice mít moc rády nebudou, ale já si myslím, že by stačilo třeba alespoň, kdybychom si udělali na té miminka čas jeden rok a skutečně se jim věnovali. Protože násilí ve Velké Británii je skutečně rozšířené a myslím si, že skutečně děsivé, když se teď objevují například 7leté nebo 8leté děti, které týrají želvu. Já si myslím, že to je opravdu děsivé a že bychom s tím měli něco dělat. Měli bychom se zamyslet nad tím, co s tím můžeme udělat. A já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že děti si potřebují hrát, že děti potřebují hned na začátku vytvářet pouta a potřebují zrcadlit ty správné věci. Děkuji vám, Sue, za vaši prezentaci. Já musím říct, že se mi moc líbí ta vaše provokativní otázka, jestli tedy je společnost založena spíše na dramatu než na jazyku. Já si myslím, že určitě ty preverbální reakce jsou důležité než ty poverbální. I just don't understand why you think that drama and language are two different things. I don't think that this dichotomy actually exists. Drama and language are two different things. I think it's the same. There is no dichotomy. I think that drama can't do without language, and looking for a common language can be quite a drama. I think that drama and language exist parallelly. There are therapeutic styles based on language and drama and so on. So there is no such dichotomy. I really don't think that these are two different things. Já neříkám, že to jsou dvě odlišné věci, ale myslím si, že je třeba je rozlišovat, abychom je mohli správně chápat. My samozřejmě můžeme dosáhnout dramatického rozvoje, aniž by byl používán jazyk, protože stačí vlastně pohyb, zvuky a tak dále. Já si jenom myslím, že my většinou dáváme přednost tomu verbálnímu projevu. Například, když jdete ke zkouškám, tak je hrozně důležité, jakým způsobem mluvíte, jakým způsobem používáte jazyk a tak dále. A myslím si, že na neverbální komunikaci se trošku zapomíná, že je to velice zanedbaná oblast. A já si myslím, že dramaterapeuti na toto velmi zřetelně poukazují, což je dobře. Já si jenom prostě myslím, že miminka už se rodí se schopností hrát a že děti se rodí se schopností uvědomovat si svou roli a roli ostatních. A to slovo role je tady nesmírně důležité. Oni už si dokážou uvědomit, že tohle jsem já, nicméně já si dokážu představit, jak se cítíš ty, dokážu se do tebe vcítit. Samozřejmě, že my jako dospělí máme taky své soukromé role, pak máme veřejné role a tak dále, takže rolí je celá řada. Proto si myslím, že je důležité drama odlišit od jazyka, protože těch rolí je taky celá řada. Stačí to? Asi už nemáme čas, já předpokládám. Takže dámy a pánové, Sue Jennings.
Last but not least, Bobby Stoll. Bobby Stoll is a well-known figure in art therapy. It has been involved for many, many years in building of training programs, in networking, worldwide, Bobby. Takže vítejte všichni, co se zabýváte expresivní terapií. Já se budu pokusit v duchu své profese namalovat něco. Namalovat něco slovy. Vám se Sue Jenningsové. Budu hovořit o mezinárodním rozsahu a záběru expresivní terapie. Možná, že budu do jisté míry shrnovat to, co zde padlo na této konferenci. Jsem velice ráda, že vůbec ta konference proběhla. Musím obrovsky poděkovat jejím organizátorům. Myslím si, že oni ukázali velkou předvídavost, že něco takového bude potřeba. Budu hovořit o vrcholech a možných problémech mezinárodního rozvoje expresivních terapií. Já jsem ART terapeutka. To je moje disciplína. Nicméně si myslím, že všechny ostatní formy expresivní terapie jsou stejně platné. A to, co budu hovořit o ART terapii, tak implicitně budu mínit i o ostatních formách expresivní terapie a jejich asociacích. Také plně souhlasím s tím, co říkala Sue Jennings, že potřebujeme mít určité vlastní s místem spojené identity a pak následně spolupracovat. Od samého počátku se člověk kreativně vyjadřuje. Viz kresby ve vesnici Lascaux v těch známých jeskyních, nebo Sue Jennings nám ukázala jednu z takovýchto prastarých malůvek. Člověk se vyjadřoval vlastně, aby oslavoval, aby se léčil, aby sdílel. Vypadá to, že výtvarné umění má největší potenciál z těch různých ostatních forem umění přežít. Takže my z toho, co se dochovalo, víme, o čem si lidé povídali svým způsobem, o čem komunikovali před těmi tisíce miliony let. Je to v podstatě, jedná se o výrazy spontánní kreativity, jedná se o zobrazení různých přírodních katastrof. Samozřejmě katastrofy známe i v moderní době. Černobyl, 11. září v New Yorku, hurikán Katrina a tak dále, ale samozřejmě katastrofy byly i tehdy. Vidíme zobrazení různých historických událostí, jako například pád berlínské zdi. Slaví se svatby, promoce a tak dále. Pak jsou tam různé historické události typu pád apartheidu, VR. A samozřejmě výtvarné umění také hraje důležitou úlohu v terapeutické rovině. A při práci s různými osobami závislými, se zločinci, s recidivisty, výtvarné umění hraje velice důležitou roli při práci s pacienty zotavujícími se po operacích, anebo se i připravující na operaci, a také s lidmi, kteří zažili nějaké trauma, buď to ve válce, jsou válečné veterány, nebo v průběhu nějakého civilního života, byli při nehodě a tak dále. A spontánní výtvarné výjevy, a kresby, rituály. Například si vemte, co následovalo po smrti princezny Diany. Následovala masová ritualizace její smrti a to se vyjevilo, vlastně projevilo v celé řadě různých spontánních uměleckých dílech. Jsou to věci, které samozřejmě mají přímou vazbu na různé organizace, asociace na poli expresivní terapie. Samozřejmě žádná z těchto organizací nevznikla přes noc. Každá má svoji vlastní historii, vyvíjela se postupně. Samozřejmě každý jsme hrál v těch různých fázích různé úlohy. Není to jako rychlý internet nebo instantní káva, kterou jsme zvyklí používat. Prostě takovýto vývoj potřebuje čas. Potřebuje to určit, vyžaduje to určitou organizaci, odhodlání, míru profesionality, etický kodex nebo nějaké etické normy, nějakou vědeckou práci, vyžaduje to odbornou literaturu, abychom si ověřili, že ty naše metody skutečně mají nějaké výsledky. Potřebujeme i reference, buď to tedy jako, abychom věděli mezi sebou, kdo má jaké zkušenosti a reference, nebo pro splnění určitých kvalifikačních licenčních požadavků, jako například se plní ve Spojených státech. Příroda volá, omlouvám se. My jsme tady všichni máme co dočinění s nějakou formou expresivní terapie. Každý má svoji vlastní disciplínu, hudba, výtvarné umění, tanec a pohyb, drama, psychodrama. Ve Spojených státech máme i poezii a dokonce biblioterapii a já s tím mám trošku problém, ale i biblioterapie se zařazuje do oblasti expresivních terapií. Všechny mají své potřeby růst a rozvíjet se. Je to o získávání uznání, akceptace, což je další logická fáze tohoto vývoje. V 19. století si lékaři začali všímat, že kresby pacientů nějakým způsobem odrážely jejich dekompenzaci či rehabilitaci. Tedy se ještě neviděl, co s tím lze dělat, ale bylo to konstatováno jako fakt. Ve 20. století působili v Anglii umělci, kteří organizovali vlastně takové kroužky kreslení a kresby a malby v psychiatrických léčebnách. To byli vlastně předchůdci art terapeutů. Oni si tak neříkali, protože tehdy tento termín ještě neexistoval. Ale to, co tehdy probíhalo, mělo už nějakou hodnotu. A ty efekty, ty léčebné efekty byly validovány, ověřeny klinickou praxí. Byli to vlastně naši předchůdci. Průkopníci. Bylo stále jasnější a jasnější, že umění není jenom takové nějaké hobby, které může někomu ukrátit čas, ale že má svoji úlohu v diagnostické práci a že má léčebný účinek. Postupně vlastně se kvantifikovaly terapeutické cíle pro pacienty, s nimiž se formou expresivní terapie pracovalo. Arteterapeuti, první autoterapeuti byli skutečnými průkopníky. Oni vlastně museli překonat celou řadu překážek, které jim kladl na cestu stát, různé regulatorní orgány, což často i kolegové lékaři. Chtěli se reference, etické standardy, podpůrné vědecké důkazy, které by prokázaly účinnost těchto metod. Ale tehdy ještě nic takového nebylo. Takže první terapeuti čelili tomu obrovskému úkolu, že to museli dát dohromady, že museli všechno naschromáždit. V 83. roce jsem za svoji mateřskou organizaci prováděla mezinárodní průzkum. V podstatě jsem hodně cestovala, znala jsem se s různými arteterapeuty v různých zemích a ti znali zase někoho, takže jsem si sestavila takovou síť kontaktů a poslala jsem dotazník 570 art-terapeutům až art-terapeutickým asociacím v 37 zemích. Vrátilo se mi asi 200 vyplněných dotazníků z 45 zemí. Protože ono se to množilo. Často to kolegové prostě nakopírovali a poslali to dál těm, které znali. Takže to je poměrně unikátní průzkumná metoda, ale bylo to skvělé. V 89. roce jsem na konferenci americké asociace expresivní terapie sestavila odborný panel. Přihlásilo se nám 29 zemí. Vlastně několik z těch zemí se účastnilo vyloženě toho živého panelu, ostatní poslali příspěvky a referáty. A dokonce nám nestačil čas, protože jsme měli strašně moc látky a materiálu, takže jsme potom pokračovali v té diskuzi na obědě. A vznikla vlastně mezinárodní kontaktní síť art terapeutů. Já jsem tehdy byla jmenovaná koordinátorkou. A časem se nám zapojilo 15 000 art terapeutů z 19 zemí světa plus hlavní asociace a organizace v oblasti expresivní terapie. Takže vznikla skutečně velká síť. A my jsme sledovali a srovnávali vývoj art terapie a expresivní terapie a jednotlivých organizací v těchto zemích, kde jsme měli vlastně kontakty. Toto je výsledek této práce. Neříkám, že všechno jsou naprosto přesné informace, protože některé informace jsou třeba rok staré a za ten rok se zase došlo k obrovskému pokroku. V každé zemi proces vývoje postupoval skoro takovým podobným způsobem, jako to miminko, jak o něm hovořila Sue Jennings, protože každé miminko má tendenci napodobovat ten jeho vývoj vlastně postupuje nějakým standardním způsobem, protože má jednu stejné fáze. A stejně tak vlastně art terapie v jednotlivých zemích, jednotlivé školy se nějakým způsobem vyvíjely na základě zkušeností svých vlastních a zkušeností z rozvinutějších zemí. Zakládaly se profesionální organizace a docházelo vlastně k uznávání. Po těch prvotních začátcích, takže vidíte, že ten proces má určité standardní fáze, které byly zřetelně vypozorovatelné v každé té jednotlivé zemi. A jinak samozřejmě byly tam různé překážky pro růst, například absence nebo minimálních profesionální standardy a chybějící etický kodex.
Dalším problémem bývají různé teoretické základy, které často odrážejí osobní a národní přístupy nebo praxi, což někdy má škodlivý účinek, protože v některých zemích to tak skutečně ještě funguje. Musím se napít, aby se mi jazyk nelepil na patro. Nedostatek výzkumu, který by podporoval naši disciplínu. nedostatek akreditací nebo kvalifikací arteterapeutů, to je další problém, který vede k celé řadě nedostatků a potíží. Na začátku, když se tato disciplína v různých zemích rozvíjí, tak dochází k poměrně líté konkurenci. Někdy tedy dochází i k problému mezi jednotlivými osobami, dochází k hádkám týkajícím se práv jednotlivých zástupců různých disciplín. Ale v arteterapii to, že se vytváří umění, by mělo být to, co je společné a okolo čeho by se to všechno mělo točit. Samozřejmě pokud se jedná o jiné terapie, třeba taneční a pohybovou terapii, tak ty mohou být založené na zcela jiných teoretických základech, ale nemělo by docházet tedy k hádkám a neshodám. Je pravda, že v době, kdy se tato disciplína rozvíjí, tak je slyšet celá řada různých hlasů. Je to právě v době, kdyby právě bylo zapotřebí slyšet hlas jenom jeden. Nicméně i navzdory všem těmto překážkám si arteterapeuti vytváří své vlastní asociace, vytváří si své vlastní vzdělávací programy. Podle toho ale samozřejmě, co je přijatelné v té dané zemi. Já vůbec třeba nechci polemizovat o tom, jak se má aplikovat arteterapie například v Bangladéši. Ale byla bych samozřejmě ráda, kdyby i arteterapeut z Bangladéše mohl přijet do Spojených států a dostat tam práci. A proto je dobré dodržovat nějaké obecné standardy, ale pokud chtějí dodržovat jenom standardy na své národní úrovni a tak jim to vyhovuje, tak je to rozhodně dostačující. Arteterapeuti také nejsou velice dobří marketingoví specialisti, to znamená, že nedokáží tu svoji práci příliš dobře prodat. Oni jsou velice dobří na to někoho uzdravit, vyléčit, pomoci někomu, ale nedokážou většinou svoji metodiku prodat. Nedokážou dobře prodat to, s kým vlastně pracují, na kom mají pracovat, čemu se chtějí věnovat. Samozřejmě, že pokud budeme pracovat třeba s dětmi, které jsou trošku zaostalé, tak budeme určitě používat úplně jinou metodu, než jakou metodu bychom chtěli prodat psychiatrické léčebně. Určitě úplně jinou metodu bychom měli také například používat ve vězení. Je tedy třeba naši disciplínu skutečně úzce zaměřit přesně na tu cílovou skupinu, kde by měla být využívána. A pokud to dokážeme, tak i náš obor dokážeme lépe prodat. Bohužel k tomu ale často nedochází. Další věc je dostupnost pracovních míst a přiměřená odměna. To je samozřejmě také něco, co je důležité. Mnohé země mají problém s tím, když lékaři, psychiatři používají arteterapii pro diagnostiku, protože pak mají pocit, že jim arteterapeuti vstupují na jejich území. Oni ale nepoužívají arteterapii pro léčbu, zatímco my ano. To často vytváří velké překážky a často to vede k tomu, že mnohé země, přestože mají hodně arteterapeutů, tak je vlastně nedokáží uplatnit. A je to proto, že právě lékaři, psychiatři často arteterapii využívají pro diagnostiku. Diane Waller jednou řekla, že arteterapie je tak kulturně specifická, že na ní nemůže existovat žádná univerzální definice. protože jsou tam příliš velké rozdíly, takže definice jsou nekompatibilní. Já si myslím, že má rozhodně pravdu, ale i přesto existují určité podobnosti. Já si myslím, že tohle platí a funguje i pro mnoho dalších disciplín. Art terapie zasahuje do mnoha jiných disciplín, zasahuje to do životů mnoha jednotlivců i skupin. Myslím si, že to má vliv na různé situace, akademické, klinické, soukromé a tak dále. Už malé děti dokáží držet v ruce tušku a používat ji. Myslím si, že arteterapie skutečně může být využívána ve školách, ve věznicích, v útulcích pro bezdomovce, i v domovech samotných, například pro pomoc při domácím násilí a tak dále. Arteterapie se může také používat i v obchodních společnostech. Tak proč by se arteterapie nemohly přizpůsobit i kulturním, společenským a náboženským či ekonomickým rozdílům? Já si myslím, že to jenom záleží na lidech v dané zemi, aby arteterapie přizpůsobily té dané zemi. V listopadu 2009 u příležitosti 20. výročí mezinárodní kontaktní skupiny se tato skupina sloučila s asociací arteterapeutů a vytvořila se organizace nová. To znamená, že ta kontaktní skupina již zanikla, již neexistuje, ani její zpravodaj už není vydáván, nicméně nyní máme novou mezinárodní organizaci, nebo a máme vlastně místo na webové stránce Mezinárodní asociace, kde máme informace i pro mezinárodní členy. Obávám se, že už nemáme čas. Ráda bych poděkovala České arteterapeutické asociaci za jejich práci a za to, že zorganizovali tuto konferenci. Ráda bych jim také poděkovala za to, že mě pozvali, protože pro mě to bylo velkým potěšením. A velice vám děkuji. Máme už jenom pár minut na otázky. Is there any question? Any question for Bobby before lunch? Já bych možná ještě dodala jednu věc. Já jsem vlastně na závěr chtěla říct ještě toto. Než jsem odjela z Los Angeles, tak jsem dostala mail z jedné vysoké školy v Londýně, kde jsem se dozvěděla, že právě založili Art Therapy Online, tedy mezinárodní odborný časopis na internetu, který se právě týká expresivních terapií. Tento internetový portál má 7 členů výboru z Velké Británie a celou řadu dalších z různých zemí celého světa. Takže myslím si, že to je další krok k propojení expresivních terapií na celosvětové úrovni.
Bobby Stoll bude ještě tady neděli a pondělí. Kdyby někdo z vás chce do tyhle ty univerzální platformy se s ní potkávat, ukázat svůj pracoviště nebo něco tak, jste vítán, můžete kontaktovat mě, budu s ní a můžu někam i s ní dojet a můžete si takto dostat možná do tyhle krásných čísel. Tak, I just said that you're here another 2 days. And that if someone is interested to show his workplace or talk about, he's welcome. Yeah. Teďka jsme chvíli před obědem a končí naše simultánní překladatele. Bych vás poprosila a já děkuju a my děkujeme překladatelům. Já vám přeju dobrý oběd a začneme ve 14 hodin v různých workshopách. Naschle.